José Antonio Agirre, Fraternidad Muprespak Eibarren duen ordezkaritzako zuzendaria, arratsaldeon.
Arratsaldeon dire.
Ez da oraintzekoa lan arriskuekiko kezka?
Ez, gaur egungoa ez da bintzat. Hemen ikusi ahal izango dugun bezala, hogeikarren menden hasieratik ere ja kezka sortuta zegoen, eta bueno, ikusiko dugu, zer dagoen.
Hortara etorri gara bai Eibarko portaleara, eta hemen bosgarren solairuan, Armagintzako museoan dago ikusgai, lan arriskuen prebentzioari buruzko hogeikarren mendeko kartelen erakusketa, eta sartu orduko lehendabiziko begikolpean horixe, burutazio horixe sortzen da, zeleen kartela, zerrari gara ikusten, 1900 eta bostekoa.
Bai, 1905 kartel honetan ikus ditzazkigu bi langile, bere lehergailuekin ari dira lanean, Unión Española de Explosivos en lantokian, eta bueno, ikus ditzazkigu bat ere babesik gabe, arropa arruntekin eta bueno, garaiko jarrerakin, nola egiten zan lana. Baina nolabait kartel honek argazki bat ateratzen du garai hartan nola egiten zan lan eta ja adierazten du zeozer egin behartzala.
Kezka bat sortzen hasita zegoela.
Horixe da.
Zer dituzue, kronologikoki antolatuta?
Bai, nolabait kronologikoki antolatuta dare, pixkate progresioa ikusi ikusleak atzeman dezan.
Pixka bat kokatze aldera, ala ere, nondik nora eskuratu dituzue kartel hauek, artelan hauek ia?
Bai, kartel gehienak, bere garaian, artista importantek egin zituzten, ez danak noski, baino bai askok, baino, bueno, zoritxarrez, batzuk badakizkigu zenik margotuak dian, beste batzuk ez, zeatik, bueno, nolabaiteko bigarren mailako lana zan eta ez zituzten sinatzen, baino bai badaude berez, arte aldetik ere gehien bat zaharrenetakoak, badaukate bere arte balorea, bai. Eta hori, kartel hauek dira kolezio pribatu batenak, kolezio hori 9000 leinguru dazka, dana kartelak, eta horietatik 3500 gutxikora bera badaude prebentzion arloarekin lotuta. Gure entitateak, Fraternidad Muprespak eta AXA Fundazioaren bitartez, lortu dugu, erakusketa txiki bat, hemen 48 besterik ez ditugu ikusiko.
Bakoitzak izango du bere mezua, bakoitzak izango du bere historia, bakar batzuk kontatu nahi genituzke gaur bypassan.
Bai, nahi nuko esan, kartel guztiek badakate bere adierazpena, pixkat historikoki eta mezuari buruz egin deguna ere bai, kode gaur egun, modan dagoen kode QR batzuk sortu ditugu, eta etortzen dianak ikustera, badakate bere mugi korrekin, kode hori irakurri eta mezua bai euskeraz edo gaztelaniaz nahi izango duten moduan, jasotzea kartela ikusten duten bitartean esplikazio guzti horiek.
Gu gaur luzuzko azalpena ditugu, zure ahotik, baina egin dezagun proba, ea zer dioen kartel honi buruz. Irudian agertzen da gizonezko bat bizkarrez lurrean, badirudi zaurituta dagoela, eta ez dakit, alako laguntza zerutiar bat edo, datorkio.
Bai, emango diogu
laugarren ormaia la mundial, 1910. 1910-eko obra honek 100 urte baino gehiago ditu dagoeneko. Aseguru bat izateko premiaz konbentzitzen saiatzen da, eta adierazten du egoera konplexu ugari saiestu daitezkela poliza bat izatearekin. Langabezia arazoak, zahartzarora iristea, edo alargun geratzeak dakartzan zailtasunak. Hemen, bi aingeru ederrek iradokitzen dute aseguru poliza batek konponduko lituzkeela arazo guztiak. Nabarmentzekoa da irudien dramatismoa, aseguratuta egotearen premiaz konbentzitzen saiatzeko.
Aseguru etxeak, hasiera-hasieratik, jendea konbentzitzen, Jose Antonio?
Bai.
Garai hortan sortutakoa da zuen sektorea?
Bueno, sektorea pixkatatzetik, zatik hasiera-hasiera batean ohiko aseguratzaileak ziran, mundu honetan sartu zianak. Gero ja mutualitateak berez sortu ginean enpresak kontzientzia hartzen hasi zutenean bere langilei nolabaiteko babesa eskaintzeko. Zeozein behar zutela. Orduan ekartzen hasi ziren enpresa bakoitzak diru kopuru bat jartzen zuen bere langile kopuruaren einean, eta bueno, ez beharren bat gertatzen zanean, diru hortatik hartu eta familia laguntzeko edo zauritu bera laguntzeko. Hori izan zen hasiera.
Zuena, Fraternidad Muprespa?
Bilbon jaio zen, orain dela 83 urte, Eskolastiko Zaldibarrek sortu zuen, eta bai, gero ja hori haunditzen juntzan, eta bueno, gaur egun iritsikia.
1920 kartel bati begira gaude orain, fundizio bateko langileak.
Bai, enpresa da La Maquinista Alcoyana, fundizio bat esan dezun bezala, eta ikus dezakegu ja nolabait langileak daramatela ja protekzio, nahiz eta hori indikari oso harina izan, baina larruzko mantalak eta zapata bereziak, pixkate babesteko, ez? Nolabait, hogeian ja asizian bizkan neurriak.
Buelta amanda berriz, txupete bat, kartel baten protagonista.
Bai, bueno, hau sortu zen pediatriako kongresu baten inguruan, eta bueno, honek mezua argi-argi zabaltzen du, ez? Ikusten da txupete bat eta suge bat, bilakor elkartuta oso llamatiboa da, eta bueno, ageri da... istripuak eta babesa ba ez tirala bakarrik lan arloan hartu behar, baizik eta etxe arloan eta inguru guztietan ba nolabait ere ba kontzientzia hori hartzen hasten dela, ez?
Eta letra larri gorri idatzita dago kontu zibiltzeko txupeteekin, gaitzak ikutsatu daitezkela eta batak besteari pasatuta.
Noski txupeteak ba, dano dakizkigu, lurre erortzen dira eta aurrek aura sartzen dituzte, eta bueno, ba, horrekin ere ba, kontu zibili behar dela ez.
Eta hori da, 1930-ekoa. Atzekaldean dagoena, beste horren beste. Eta honek gogorazten digu, zer, Nueva Yorkeko langile hoien irudi mitiko hori, amaiketakoa eginez.
Bai, hori da. Daudena. Hori da, pixkati deia hori hartuta, ez, hau ere ba, ikusten dugu, eraikuntza nahiko altua dela, altzairuzkoa egindakoa, ikusten ditugu bi irudi, ez, alde batetik langile bat erortzear dagola, esku batetik helduta bakarrik, erortzeko larrian, eta bestetik ba, arma bat dagola horre nunbait, eta esaten diola, kontuz, lotu gabe, ezintzea bestela heroiko zea. Ez, bueno, oso adierazgarriak zian, oso bizualak, zati kontutan euki behar dugu, bueno, hemen ja 1930-ean gaude, baina garai hartan oraindik espainiarloan ba kalkulatzen da gutxi gorabehera erdia analfabetoa zala. Ordun irudiei indar handia ematen zaie mezuak eta zabaltzeko.
Eta ondorengo hau berriz hau ez da kartela, egutegi bat, kalendario bat.
Hau egutegi bat da bere garaikoa, osea bere garaian ba oso innovadore izango zen, zatik oraindik etzia nolako egiten, baina honek pentsatu zuten ba hori kombinatzea egutegi bat eta mezua.
Hain irudi figuratiborik ez da agertzen, gizonezko baten itxura duen ikurra eta goitibera datozkio accidentes hitzaren izkiak banan-bana gainera loriz.
Bai, kontuz, zatik istripuak, murfi, hor beti, beti inguruan dabil, hortaz, ba, kontu ondilekin ibili behar geha, eta neurriak serioski hartu eta onartu.
Aseguru etxe baten egutegia da hori, jarrai dezagun, kartelak ikusten, ara, honek euskaraz ere badu mezua, 1930-eko honek, zer da, Jose Antonio?
Bai, kontutan izan behar dugu, ere, bai, bueno, 30. hamarkadan Euskal Herria ba oso puntero zala industria mailan eta bueno, horrek ere ba bere eragina izan zuela kartela mailan, noski.
Jarriko dugu.
Bai, noski.
QR kodea ea zer dioen.
8. horma iragarkia. Jarrera txarra, jarrera ona. Jin jan. Joan den mendeko 30. hamarkadan lanpedagogia hasia zen informatzen eta esten. Kartel honek ergonomia kontzeptua aurreratu zuen. Izan ere, erakusten digu jarrera txarra izateak edo kargak modu desegokian garraiatzeak ondorio larriagoak eragin ditzakeela. Eskuinean, berriz, pisuari zuzen nola heldu erakusten da, ondorio txarrik ez izateko. Horrelako karteletan asko erabiltzen funtzio didaktikoa eta ona txarra ideia indartzen du. Hau da, jarrera egokiak argia eta zoriona ekarriko dizkigu, eta desegokiak berriz, ilunpea eta mina.
Eta ikusten ditugu, bai, testuak, bai gaztelaniaz, baina bai ere euskeraz daudela.
Egoera txarra, egoera ona, zamak jasotzerakoan, eta begira gi eten edo erniai esaten du. Pakea mutualitate etxearen zategindako kartela dau.
Bai, hasieran pakea hemen Gipuzkoa arloan, ba, lehenetarikoa izan zen, eta bai, eurena da.
Oñatibia batek sinatua da kartela eta Tolosako Laborde eta Labaien darren grafika etxean argitaratua. Ondokoak zauri txikienak ere izan ditzaken ondorioez ohartarazten du.
Bai, hasiera batean historikoki beti pentsatu izan zen, ba, istripularrienetan asizian gauzak, ez, kezkak, baina, bueno, gero, oieke nola baite, bueno, menderatzen edo pixkate hobetzen juntzian einean, txikiekin, ba, nola baita sartu ginen, ez, osartu ziren, ba, nio indik ez neon jaiota, eta, bueno, hemen ikusi dezakegu, bai, ba, nola alpargata batzukin, ba, gizon bat, dago hiltze bat zapaltze zorian, eta, bueno, horrek noski zauri bat sortuko du, eta zauri hori ondo sendatzen ez balin bada, ba, ere ikusi dezakegu atzeko marrazkian, ikusi dezakegu horrek hankagaltzeak eragin dezakela, ez?
Bai, bai, mezuak oso oso garbia adierazten dituzten.
Esan deguna, osea, hemen importanteena da irudiek mezu hori argi ustia, zatik jendeak bisualki ulertu behar zituen.
Ah, eta garun ezurraren are hemen txadaukazu erdi-erdian. 1950-koa da, eh?
Bai, bueno, berez agian ikurra pixkate ez dakite lentxegoko izango da, baina bueno, hemen estatu mailan dagoen kartelik zarrena honi buruz hau da. Eta bai, hau da bat danok barneratuta dakagun ikurra, ez, geru ezurra eta bi tibia gurutzatuta azpitik, ba bueno, ba hiltzoriko arriskuan zaudela agertzen duna, ez? Egon leike lotuta ba elektrizitateari edo pozoin bati edo bai, hainbat gauzei egon daiteke lotuta, bai.
Eta ikur hau unibertsala eginda?
Bai, gerozta gutxiago ikusten da, baina mundu guztiak ezautzen du. Osea, danok barrenaratuta dakagu, eta ikusten dugunean badakigu, benetan zoria larria dela.
1950-koa. Jarrai dezagun hemen portalean, Armagintzako museoan, lan arriskuak eta prebentzioari buruzko kartelen erakusketa ikusten. Gaurko begiekin, genero ikuspegitik ez dakiz zer esan beharko genuken, aurrean dugun honi begira jarrita, baina tira argi dago emakume honek, oso jarrera sexian eserita dagoenak, bere gizonezko bikotekidearentzat onena desio duela.
Bai, ala esaten dio, ez? Gaztelania esaten dio, así me gustas Baldomero, protegido y entero, ez? Eta ikusten dugu bere gizona, ba ondo jantzia, bere buzoekin, bere gerrikoekin, betaurrekoak, kaskua, botak, eskularruak, dandanak dazkala jantzita eta, bueno, emakumea pozik dago lajunda din lantegira, zetik badaki bueltan etorriko zaiola.
Eta gaur egun ere hoiesek dira lantegi gehienetan lan arriskuen prebentziorako erabiltzen dire materialak, oinetakoak, antiajuak,
bai, gauzak berez, kaskoak. Bai, noski materialak eta asko hobetu dira, baino funtsesko materialak berez, oie dira noski.
1960-irako, bai, hasita zeuden. Ui, eta beste hau, komiki bat irudi honek?
Bai, honek komiki baten itxura daka, eta bueno, honek adierazten dizkigu, ba, karreteran eda izan ditzazkegun, ba, istripuak eta jarrerak nola izan behar duten. Piskate agertzen digu, ba, gaur egungo semaforoei guk danak ezagutzen ditugunak, baina garai hartan oraindik gauz berriak izango zian, eta ze adierazten duen kolore bakoitzak, eta bueno, piskat didaktikoki jendea irakusteko, ez?
1960-koak dira irudi hauek. Bide segurtasunari buruzkoak.
Baita.
Beste ondoan dagoen hau, eta 1960-ko hamarkadan jarraitzen dugu, oinarri gorri deigarri baten gainean, ontzi batzu ikusten dira. Zertaz ohartarazi nahi du kartel honek, Jose Antonio?
Bueno, honek ohartarazten digu, ez ditzagula, adibidez, ur botila batean legiarik sartu edo alako gauzak egin, zetik, bueno, atzeti datorrena, ba, agian ur botila ikusten du, edaten du, eta ba, hori nire aitonari pasatzaion, bere garaian, oseak, bai, gara jartan, etzegonen gaur egungo hainbeste botilarik etzegon, eta bai, ba, ez dakit, jarritzunak bazekin zeintzun, baina umea etorri zan atzetik, eta ur botila ikusizun, trago mantzion da legia zen barruan. Etzan hile, bestela, ez ni ez nego kemen, baino gaixki pasazun.
Mezuak ez dira bat ere zarkitu?
Ez, mezuak berdina jarraitzen dute izaten, no? Mezuak azkenian kontu zibiltzekoak dira, ba, askotan, ez, gure lanpostutan eta gure bizitza orokorrean, ba, konfiantzak eramaten gaitu, ba, agian batzutan gauzak ez behar bezala egitera, bai lantokian esaten dut, edo bai karreteran, edo bai arlo askotan, ez? Eta hori horren kontra, ba, beti eduki behar degula hor nunbai, gure aingerotxoa, ez? Gure aingerotxo ona, agorazten diguna, kontuz. Beldurrik ez, baino kontuz.
Bueno, eta horrela seritxe gara, ia 1960-an sinatuta dauden karteletara.
1960-ra iritsi baino lehen, badago hemen 1960-ko kartel bat, zoritxarrez urtero, normalien udaratan izaten da gainera, istripo gertatzen da, gure nekazariek gehien bat gainera pertsona helduek traktorea irauli eta nekazaria erailtzen duen, ez? Bueno, 1960-an ja noski traktoreak hasi zian garai hartan, baina seitun konturatu zian makinak eta ba kontuz menderatu in berdiala eta ez tirala erabili behar nola nahi, ez? Hori hau aipatu nahi nun, zatik zoritxarrez urtero izaten ditugu olako istripuak.
Egia da, guk ere eman behar izaten dugu horrelakoen berri. Noiz arte egongo da lan arriskuen prebentzioari buruzko 20. mendeko kartelen erakusketa hau Eibarren portalean?
Bueno, hau Eibarren izango dugu, hilontan, 26 arte, gutazkagu bi kolekzio, biak igualak, mail nazionalean bueltaka dabiltzanak, hau bea Obiedora jungo da, hemendik zuzenean, baino bestea bigarrena bueltaka dagona Iruñara jungo da datorren hilean.
Egongo dira beraz aukerak erakusketa hau ikusteko oraindik. José Antonio Agirre, Fraternidad Muprespa, que Eibarren duen ordezkaritzako zuzendaria, eskerrik asko, 20. Mendean zehar, ibilaldi hau egiten laguntzagatik.
Eskerrik asko zuei, interesa erakusteagatik, eta ongitorriak, eta gure entzulei, ba, animata daitezen. Museoa bera, ez bakarrik gure erakusketa, baizik eta badazka gauzi interesgarri asko, Eibarreko industrial iraganarek buruz, eta oso interesgarria, bisita interesgarria da.
Betire zainduz.
Bai, noski.